Sound is.
Easy breakfast, best of.
Και σε πάω στον κόσμο των επιχειρήσεων που πολλές φορές τι λένε, το marketing είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε πάω λοιπόν σε ένα από τα πιο αποτυχημένα marketing όλων των εποχών.
Ναι.
Όπου ένα πρατήριο καυσίμων αποφάσισε να κάνει μια έτσι ενέργεια προωθητική. Σου λέει να γίνουμε και λίγο viral. Τι θα γίνει στην τελική. Και
στην Γαλλία λες τώρα, ε.
Ποιο, στη Γαλλία.
Α, δεν ξέρω. Πες.
Που αποφασίσαν τέλος πάντων και είπανε ότι σήμερα γεμίζουμε δωρεάν τον depósito σας αρκεί να εμφανιστείτε με μπικίνι.
Α, δεν έχω δει αυτό.
Α, ωραία.
Άλλο ένα λόγο.
Νομίζω μερική είναι. Αρκεί λοιπόν να εμφανιστείτε με μπικίνι,
ελάτε
και θα σας γεμίσουμε. Ακριβώς αυτό.
Ελάτε και θα σας γεμίσουμε.
Μπράβο. Λοιπόν, καθόλου
γεμίστε μας εσείς με εικόνες, θα σας γεμίσουμε εμείς με πετρέλαιο.
Πίστευαν λοιπόν αυτοί του marketing ότι θα εμφανιστούν τα κορίτσια με τα μπικινάκια. Σε αντίθεση λοιπόν με αυτό που πίστευαν. Στην πλειονότητα εμφανίστηκαν άντρες.
Και πολύ καλά τους έκαναν.
Οι οποίοι φορούσαν μπικίνι.
Καλά τους κάνανε.
Και όπως καταλαβαίνεις, η προθετική ενέργεια αυτή μέσα σε τρεις ώρες την ακυρώσαν γιατί δημιουργήθηκε χάος. Γιατί σκάγανε από παντού τα γλαράζες με τα μπικινάκια τους.
Και καλά τους κάνανε.
Δεν είπατε ότι όποιος εμφανιστεί. Είμαι με μπικίνι, θέλω να γεμίσω.
Ακριβώς. Και τους γύρισε μπούμεραγκ.
Έτσι ακριβώς.
Γιατί αυτοί περίμεναν ωραίες εικόνες να γίνουν viral στα social media.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
Γίναν viral για λάθος λόγο από αυτό που αυτοί πίστευαν.
Αλλά με τα μωράκια εδώ πέρα.
Πάρα πολύ ωραία.
Είχανε βάλει.
Εν τω μεταξύ τα μπικίνα σου, τα γλαράδες, επειδή τα έχουν πάρει από τις γυναίκες φίλες τους κτλ. Θα ήταν και μικρότερο νούμερο. Θέλω να πω ότι το θέμα θα ήταν ακόμη πιο αποκρουστικό.
Ακριβώς. Εδώ, να σου πει, εδώ βλέπεις έναν άλλον που έχει βάλει και ένα το παπά που πάνω. Σου λέει να σου πω κάτι. Αφού αυτό είπατε.
Πολύ καλά του.
Τέλειο, τέλειο. Τέλειο, αλλά σου λέω σε τρεις ώρες το ακυρώσανε γιατί δημιουργήθηκε χάος.
Καλά να
ουρές, πάθουν. Ουρές με μπικίνι.
Καλά να πάθουν. Καλά να πάθουν.
Έτσι.
Εδώ που τα λέμε, ναι. Έτσι όπως είναι οι τιμές, εγώ θα έβαζα μπικίνι για να γεμίσω, ας πούμε, το αυτοκίνητο. Τι έγινε?
Όχι τίποτα, σκεφτόμουν.
Γουστάρουμε την εικόνα λίγο.
Όχι, όχι, όχι. Ναι, ναι, σκεφτόμουν ότι η Δέσποινα πήρε από το κόπουλα ολόσωμο. Οπότε σε φανταστήκα με το ολόσωμο τώρα.
Εντάξει, και ολόσωμο.
Ωραίο.
Αλλά και μπικίνι.
Είναι και κοφτό. Και μπικίνι και ολόσωμο. Ναι. Τα βάζεις όλα. Δεν
τα βάζω, δεν κανένα πρόβλημα. Ειδικά
μα,
τώρα.
Μα να
για να γεμίσω. Σε μια συνηθισμένη μέρα ξυπνάμε, κοιτάμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη. Βλέπουμε ότι είμαστε σχετικά καλά, σε μια καλή κατάσταση και συνεχίζουμε την ημέρα μας. Αν ξυπνήσεις όμως μια μέρα και δεις τον εαυτό σου μπλε.
Ναι.
Τι μπορεί να συμβαίνει?
Να έχει γίνει στρουφάκι.
Ναι, σαν στρουφάκι. Τι μπορεί να έχει γίνει λοιπόν?
Τι να έχει γίνει?
Ο Τόμι ξύπνησε στην Αγγλία.
Ναι.
Και είδε τον εαυτό του γαλάζιο. Ανακάλυψε ότι είχε γίνει μπλε σχεδόν από την κορυφή ως τα νύχια.
Ναι.
Σαν χαρακτήρας από την ταινία Avatar, διαβάζω εδώ μια ιστορία από την Κασέτα.
Σωστά το Avatar, γιατί στρουμφάκι έτσι φαίνεται ηλικία.
Ανησυχητική εικόνα, τόσο ανησυχητική που ένας φίλος του που εργάζεται ως φροντιστής τον πήγε αμέσως στο νοσοκομείο. Ο ίδιος λοιπόν πηγαίνει στο γραφείο υποδοχής, λέει δεν ήξερα καν τι να πω. Σκεφτόμουν ότι έπρεπε να ξεστομίσω κάτι σε στυλ. Γεια σας, ξύπνησα μπλε.
Έχει κάπως φωτογραφία να δούμε αν είναι μπλε.
Έχω φωτογραφία από το χέρι του. Μπλε, είναι κανονικά, ρε. Να. Οι γιατροί στο νοσοκομείο τον παίρνουν κατευθείαν για εξετάσεις. Καθώς το χρώμα του δέρματος τους έκανε να φοβηθούν ότι έχει πρόβλημα με την οξυγόνωση του αίματος. Τον είχαν βάλει σε φορεί, του δίνουν οξυγόνο, του κάνουν ερωτήσεις για το τι είχε συμβεί. 10 γιατροί.
Μην καταλήξει σε μπούρδα.
Σε μπούρδα θα καταλήξω. 10 γιατροί. Έχουν μαζευτεί πάνω από τον Τόμι και προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει γίνει και ο Τόμι είναι μπλε.
Ναι.
Και μία γιατρός κάποια στιγμή πηγαίνει να του πάρει αίμα. Και του περνάει ένα μαντιλάκι με αλκοόλ όπως κάνουν οι νοσηλεύτριες για να βάλει τη βελόνα.
Πες μου ότι ήταν βαμμένος.
Και όπως κάνει το με το μαντιλάκι, βλέπει το μαντιλάκι έχει γίνει μπλε. Και τότε αυτό συνειδητοποιεί τι είχε συμβεί. Ο Βρετανός, ο Βρωμήλος. Είχε πάρει κάτι σεντόνια μπλε. Τα οποία δεν τα είχε πλύνει πριν τα βάλει στο κρεβάτι. Και αυτά αφιβόλου ποιότητας φαντάζομαι, άρχισαν να βγάζουν χρώμα. Αυτός είχε κοιμηθεί δύο φορές, δύο βράδια πάνω στο σεντόνι. Λίγο-λίγο λοιπόν βγάζαν μία μπλε απόχρωση πάνω στο σώμα του. Δεν ήξερα λέει, ότι τα καινούργια σεντόνια πρέπει να τα πλύνεις πριν κοιμηθείς πάνω τους.
Και να σου πω κάτι. Μπλε. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι λίγο το IQ. Διότι. Τι διάολο. Δηλαδή. Γυρνούσε, γυρνοβολούσε, τριγύριζε, πώς το λένε, έκανε βαρελάκι πάνω στο κρεβάτι. Που σημαίνει κάπου θα τα
μπορεί να κάνει ανήσυχο ύπνο, ρε εσύ.
Άσε, ρε,
κάτσε, ρε εσύ.
Και το πρόσωπο εδώ ήταν μπλε. Δηλαδή κάπως να μην σου κόψει.
Γιατί άμα σηκωθεί και δει μόνο τις παλάμες σου μπλε, δηλαδή δεν θα ανησυχήσει. Αλλά η πρώτη κίνηση ούτως ή άλλως, αν δει ένα χρώμα πάνω σου, έτσι. Και στα παιδιά μου, εγώ ακόμη και τώρα, κάνω ένα. Έτσι να δω αν φεύγει. Να δω αν είναι χρώμα, ρε παιδί.
Μου, μια φίλη μου την έχει πατήσει, φίλη μου όμως. Γιατί είχε βάλει αυτά τα σπρέι που μαυρίζουν.
Ονόματα δεν λέμε.
Σπρέι που μαυρίζει.
Ναι, ναι.
Καλοκαίρι, πρώτο μπάνιο, με καινούριο boyfriend, νύχτα πάθος. Και αρχίζει, όπως καταλαβαίνεις, και την επόμενη μέρα βλέπει ότι έχει αφήσει χρώμα πάνω.
Στον boyfriend.
Όχι στον boyfriend, στο σεντόνι το λευκό.
Στο σεντόνι, εντάξει.
Διότι κάτι ο υδρότας, κάτι το καλοκαιράκι, κάτι αυτό το πράγμα που λέει ότι μη ρίξει νερό πάνω γιατί θα φύγει.
Ναι.
Τώρα και τι να πει στον άλλον, να του πει ότι ήταν αυτό. Να θα νομίζω ότι. Όντως, αυτή θα νομίζω ότι είσαι βρωμήλος.
Εντάξει, και τι να πει όμως. Καλύτερα να πει ότι έβαλα σπρέι μαυρίσματος και είναι αυτό παρά να φανταστεί ο άλλος ότι μπορεί να είναι κάτι άλλο.
Ναι.
Καλύτερα να πει την αλήθεια.
Καλύτερα την αλήθεια.
Η αλήθεια πάντα είναι η καλύτερη επιλογή.
Βέβαια.
Λέει ότι στην Κίνα έχει γίνει viral μία νέα τάση σε εισαγωγικά δυνατίσματος που θέλει τους ανθρώπους να βάζουν μία πλαστική μεμβράνη στο στόμα, να βάζουν το φαγητό πάνω από τη μεμβράνη, να το μασάνε χωρίς να το καταπίνουν.
Πάνω ή μέσα από τη μεμβράνη.
Σκέψου τη μεμβράνη σαν προφυλακτικό στόματος. Δηλαδή η τροφή μπαίνει η μεμβράνη πρώτα και βάζεις την τροφή ουσιαστικά μέσα στο στόμα μεν. Αλλά πάνω στη μεμβράνη δεν μπορεί να κατέβει η τροφή. Εσύ τη μασάς για να ξεγελάσουν, λέει, τον εγκέφαλο ότι και καλά τρώει και απολαμβάνει το γλυκό και μετά βγάζει, οπότε δεν παίρνει θερμίδες.
Τι ιδέα είναι αυτή.
Προφανώς οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα, βαριές διατροφικές διαταραχές, βουλεμία, ανορεξία.
Ναι, καταρχάς, ούτως ή άλλως υπάρχει πρόβλημα όταν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να το κάνει. Δηλαδή, ήδη έχει ένα είδος. Δεν ξέρω τώρα αν ιατρικά μπορεί να θεωρηθεί διαταραχή διατροφής, αλλά κάτι πάντως δεν έχει μια κανονική θεώρηση πραγματικότητας. Γιατί το φαγητό έχει φτιαχτεί για αυτό το πράγμα. Το παίρνεις, το τρως, το καταπίνεις κτλ.
Ναι, σύντο ότι μπορεί να οδηγήσεις, λέει, τον εγκέφαλο σε αποσύνδεση από την ανάγκη για θρέψη.
Ναι, σωστό.
Σύντο ότι, όπως λένε οι ειδικοί, είναι δεδομένο ότι η τριβή των δοντιών πάνω στη μεμβράνη απελευθερώνει μικροσκοπικά σωματίδια πλαστικού, τα οποία αναμειγνύονται με το σάλιο και καταλήγουν.
Σε νοιάζει, παχαίνει το μικροπλαστικό. Άμα δεν παχαίνει, είναι καλά.
Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος αν αυτό γίνεται πραγματικά, δηλαδή, και μέσω βίντεο γίνεται μία μόδα ή τάση, ή αν γίνεται επί τούτου, δηλαδή για να γίνει viral το βίντεο, χωρίς την πραγματικότητα να ισχύει ότι κάποιοι άνθρωποι κάνουν αυτό το
καλά
πράγμα.
Καλά, δεν θυμάσαι που είχε βγει μια εποχή τα μοντέλα, τα κακόμοιρα, είχαν γυρίσει και είχα πει, και λέω κακόμοιρα γιατί και αυτά τα κορίτσια, εντάξει, που ούτως ή άλλως από το μεταβολισμό τους έχουν ένα πλεονέκτημα, αλλά ειδικά στο εξωτερικό, τα μοντέλα της πασαρέλας είναι κόκαλα. Ναι. Και ήταν κόκαλα. Τώρα δεν ξέρω πώς και να έχει αλλάξει αυτό το πράγμα. Και λέγανε ότι τρώγανε βαμβάκι. Δεν το θυμάσαι που είχε βγει αυτό το πράγμα, από ότι τρώγανε βαμβάκι για να αισθάνονται την αίσθηση του κορεσμού, να έχουν την αίσθηση του κορεσμού και να μην τρώνε φαγητό. Εντάξει, πολύ δύσκολα πράγματα.
Που εκτός των άλλων, εκτός αέρα σήμερα, ασχολούμαστε με. Πατήσαμε δηλαδή μία φορά. Ναι. Και βγαίνουν πολλές φορές ανάλογα βίντεο. Αυτό το βίντεο με τον Νετανιάχου που πήγε να πιει καφέ, αν είναι αληθινό ή αν είναι ψεύτικο.
Ναι, γιατί προηγουμένως είχε προηγηθεί το βίντεο με τον Νετανιάχου με τα 6 δάχτυλα.
Ναι. Εκεί κυκλοφορεί αυτό το βίντεο, λοιπόν, που πήγε καφέ και πάρα πολλοί λένε ότι είναι ψεύτικο με διάφορα αποδεικτικά.
Στο ίδιο καφέ. Τώρα επειδή μπλέχτηκα. Στο ίδιο βίντεο με τον καφέ είναι αυτό με την τσέπη που μετακινείται.
Στο ίδιο. Στα πλαίσια, λοιπόν, αυτής της θεματολογίας.
Ναι.
Θα σου πω ότι μία ομάδα συνωμοσιολόγων που διάβαζα εδώ ένα δημοσίευμα από τον Καζέτα λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι. Όχι, τώρα θα περάσουμε από τα δικά σου μούτρα στα δικά μου μούτρα. Τι μ' αρέσει εμένα να διαβάζω ειδήσεις για τους ταξιδιώτες στον χρόνο.
Όπα.
Ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν,
ναι,
όπως λέει αυτή η ομάδα, είναι ταξιδιώτης στον χρόνο.
Ναι.
Η λέξη Τραμπ είναι γραμμένη σε σχέδια ηλικίας περίπου 100 ετών. Πρόσεξε να δεις. Ένας Γερμανός ζωγράφος, ο οποίος πέθανε το 1923, πέρασε χρόνια σχεδιάζοντας παράξενες υπτάμενες μηχανές, οι οποίες μοιάζαν με έναν συνδυασμό μπαλονιών και πρώιμων αεροπλάνων. Σε κάποια από αυτά τα σχέδια φαίνεται η λέξη Τραμπ. Θα μου πεις και τι έγινε. Σε πάω παρακάτω.
Για πήγαινε.
Αρκετά παλιά μυθιστορήματα ενός συγγραφέα από τα τέλη του 1800 γράφουν για έναν νεαρό χαρακτήρα ονόματι Μπάρον Τραμπ, όπως ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ. Ο οποίος είχε πολλές περιπέτειες με έναν σοφό μέντορα που ονομάζεται Ντόν.
Ο Ντόναλντ είναι ο σοφός στο τέμπο.
Ντόν από τον Ντόναλντ.
Παπαπαπα.
Χρησιμοποιείται πολλές φορές ως ψευδόνυμο για τον Ντόναλντ η λέξη Ντόν στην πραγματική ζωή. Και μάλιστα υπάρχουν και παιδικά μυθιστορήματα τα οποία έχουν τίτλο Baron Trump's Marvelous Underground Journey και The Last President.
Οπότε, τι λες τώρα.
Οπότε πρόσεξε να δεις τώρα τι λένε αυτοί τώρα. Ή κάποιος αφιέρωσε 200 χρόνια δουλειάς για να κάνει έναν άνθρωπο που δεν είχε καν γεννηθεί να μοιάζει σε αυτόν. Ή όντως ο Τραμπ είναι ταξιδιώτης στον χρόνο. Εγώ θα πάω με το δεύτερο.
Καμένα και τα δύο. Πάντως κυκλοφορούν διάφορα, ρε παιδί μου, άμα δεις, ας πούμε, π.χ. πιάνουν κάτι πίνακες, έτσι, του 1700, του 1600, του... και είναι κάτι πρόσωπα, π.χ. ο Κιάνου Ρίβς. Και, το... και έχει...
έχουν τρομακτική... Ο Πούτιν που έχουμε δει.
ο Πούτιν.
Ναι, και φωτογραφίες.
Τρομακτικές ομοιότητες. Βέβαια, εντάξει, αυτό δεν μου λέει και κάτι. Μάλλον λέει ότι τα χαρακτηριστικά. Λέει μάλλον τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων.
Και
επαναλαμβάνονται. Μπορεί και όχι.
Πάντως λέει το Τραμπ ήταν πραγματικό επίθετο το 1800 και μάλιστα μιλούσαν βιβλία εκείνη τη εποχή για πλούσιους νεαρούς και βιβλία που αναφέρονται σε πολιτικό χάος.
Εγώ είχα διαβάσει πάντως ότι είχα δει σε αυτά τα ρίλς ότι είχαν βάλει οι Simpsons ένα επεισόδιο.
Είναι ψεύτικο.
Α, είναι με το, είναι με το 14 το Μαρτίου.
Ναι, νομίζω είναι ψεύτικο.
Γιατί πέρασε. Γιατί έλεγαν λέει, ότι σε ένα επεισόδιο 14 Μαρτίου έλεγε ότι θα πεθάνει ο Ντόναλντ Τραμπ.
Ανάλογο βίντεο είχε παίξει και για το Φλεβάρι, να ξέρεις. Ότι Simpsons μία ημερομηνία του Φεβρουαρίου έλεγαν ότι θα πεθάνει ο Τραμπ. Αυτό είναι τελείως ψεύτικο.
Α, είναι τελείως ψεύτικο, γιατί πέρασε 14 Μαρτίου και αυτό είχε βασιλεύει. Α, ωραία.
Και σου λέω είχε βγει και ανάλογο βίντεο για μία ημερομηνία του Φλεβάρι.
Οπότε
πέρασε...
το περιμένουμε και Απρίλη τώρα. Το αντίστοιχο βίντεο.
Και διαβάζω για έναν τύπο τώρα για να καταλάβεις τι γίνεται παράλληλα στον πλανήτη.
Σίγουρα δεν θα με πάει σε κάτι budget. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάτι άκουσα από την κυρία εκεί πέρα. Με το... δεν σε ενδιαφέρει και ιδιαίτερα. Θα με πάει σε κάτι καμένο.
Σχετικά. Ναι. Σε αεροδρόμιο της Κένυας λοιπόν που συνελήφθη ένας Κινέζος ο οποίος ήταν από ό,τι αποκαλύφθηκε μέλος ενός κυκλώματος λαθρεμπορίου εντόμων.
Εντόμων.
Διότι ψάξανε τις αποσκευές του Κινέζου υπηκόου τάδε και οι αρχές εκεί της Κένυας. Είχε εμπλακεί και παλιότερα, λέει, σε υπόθεση λαθρεμπορίου, χωρίς να έχει συλληφθεί.
Πάλι οπότε... εντόμουν.
Ναι.
Ωραία.
Ναι. Βρήκα λοιπόν στις αποσκευές του.
Αιμονή, αυτός,
Συνολικά 1948 μυρμήγκια κύπου.
Τα μετρήσανε.
Τα μετρήσανε, ξέρω εγώ. Τα μετρήσανε γιατί. Μάλλον τα μετρήσανε γιατί τα μυρμήγκια ήταν τοποθετημένα με τρόπο που επέτρεπε την επιβίωσή τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και ήταν τοποθετημένα μέσα σε δεκάδες μικροσκοπικούς δοκιμαστικούς σωλήνες.
Μου φαίνεται οπότε... περίεργο το 1948. Φοβάμαι ότι αποχαιρετήσαμε κάποια κατά τη διάρκεια της φοιτήσης εκεί πέρα και της μεταφοράς.
Δεν ξέρω. Κοίταξε, επειδή είναι δοκιμαστικοί σωλήνες, του είπανε πόσα μυρμήγκια έχει κάθε σωλήνα, πόσες σωλήνες είναι, κάνουν τον πολυπλασιασμό και βρήκα. Τώρα κάποια μέσα στους σωλήνες είχαν χαιρετήσει, είχαμε και μερικές απώλειες, δεν έγινε και κάτι.
Τώρα θα έχεις ένα στον κιλό αριθμό μυρμήγκιων. 2.000.
Ωραία, 2.000 μυρμήγκια.
Αφού ήταν 1948. 2000. Ναι, για πες.
Παράλληλα, λέει, μετά την έρευνα, βρέθηκαν επιπλέον περίπου 300 μυρμήγκια, τα οποία είχαν κρυφτεί μέσα σε ρολά χαρτιού υγείας. Γεγονός που ενίσχυσε, λέει, τις υποψίες των αρχών για οργανωμένη επιχείρηση λαθρεμπόριου. Δηλαδή, με τους δοκιμαστικούς σωλήνες υπέθεσαν.
Λέει, μπορεί να τα κατοικεί τη διά του. Να ναι. Θέλει να πάει να φτιάξει ένα καινούργιο εξωγικό και παίρνει ταυτόχρονα για να αναζωογονήσει το χώμα κτλ. Ναι. Αλλά το ρολό
υγείας... Όταν βρήκανε το ρολό χαρτί υγείας και τα επιπλέον 300 μυρμήγκια, σου λέει είναι λαθρεμπόριο.
Αυτά. Πώς κρυφτήκα στο ρολό υγείας. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
Αυτό τα έβα.
Άλλο λέω.
Καλά, δεν είναι το ρολό που φαντάζεσαι εσύ στη σπίτι σου και κάνουν βόλτα τα μυρμήγκια γύρω-γύρω, ας πούμε, και λείπει το χαρτί.
Ναι, είναι λίγο σπουκιαστό.
Κάπως το έχουν. Κύκλωμα είναι, ρε Μαρία.
Κύκλωμα λαθρεμπορίου εντό.
Και όμως λέει, άκου πολλά είδη μυρμηγκιών έχουν μετατραπεί σε ιδιαίτερα δημοφιλή. Εξωτικά κατοικίδια σε εισαγωγικά, κυρίως για συλλέκτες. Άκου τώρα, η τρέλα συνεχίζεται δηλαδή.
Ναι, ναι.
Και για όσους δημιουργούν τεχνητές αποικίες σε ειδικά ενιδρία κτλ. Αυξανόμενη τάση έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας μικρής αλλά προσοδοφόρας μαύρης αγοράς.
Μάλιστα.
Αυτά συμβαίνουν παράλληλα με, με εμάς εδώ που κάνουμε εκπομπή.
Μάλιστα.
Ας βάλουμε ένα τραγούδι εμείς και ο άλλος τώρα πακετάρει μυρμήγια.
Όχι, εσύ μπορείς να έχεις. Δηλαδή τώρα τα παιδιά δεν τρώνε, δεν τους πέφτουν κάτω φαγιά. Μην τα σκουπίσεις. Θα αποκτήσεις και εσύ τη δική σου αποικία.
Επειδή η αλήθεια είναι ότι μετά από κάποιο σημείο σταματάω να τα σκουπίζω, απορώ πως δεν έχω αποικία. Απορώ, παλιότερα είχαμε.
Δεν ξέρω που πήγανε. Προφανώς φιλική προς το περιβάλλον.
Όχι, δεν τα κάναμε τίποτα τα μυρμήγκια. Τα οποία είναι μοναδικά ζώα.
Δεν έχουν ανοίξει, πώς το λένε ούτως ή άλλως, δεν έχει ανοίξει ο καιρός. Φαντάζομαι είναι λίγο πιο καλοκαιράκι.
Και πέρσι, πρόπερσι είχαμε ρε παιδί μου.
Α, είχατε πέρσι.
Πέρσι δεν εμφανίστηκε τίποτα. Παρόλο που το περσινό μου πάτωμα ήταν πολύ πιο βρώμικο σε εισαγωγή. Είχε πολύ περισσότερες τροφές σε σχέση με το προπέρσινο.
Ναι, σωστό, γιατί ήταν δύο τα παιδάκια.
Κάποια στιγμή, πάντως για τα μυρμήγκια, είχε μείνει ένα κομμάτι σοκολάτας. Θα το πω και θα πάμε σε break τώρα. Είχε μείνει ένα κομμάτι σοκολάτας στο κέντρο του σαλονιού.
Ναι.
Και ρε παιδί μου, ξύπνησα το πρωί και βρήκα εκεί πολλά μυρμήγκια, χωρίς όμως να υπάρχει.
Πώς βρέθηκε στο κέντρο, δηλαδή, μάλλον καταλαβαίνω πώς βρέθηκε, από κάπου έπεσε, αλλά κάποιος να το μαζέψει.
Ναι, δεν το είδα.
Δεν το είδα.
Αλλά είδα τα μυρμήγκια εκεί μαζεμένα και δεν υπήρχε γραμμή, ας πούμε, από το παράθυρο από κάπου να μπήκαν.
Ουρανοκατέβατα.
Και ρώτησα τον άνθρωπο ο οποίος ήρθε μετά και λίγο
ναι.
Και μου είπε ότι τα μυρμήγκια.
Τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν εξαφανίστηκε η αποικία με τον άνθρωπο. Για πες.
Η αποικία μου είπε: ο άνθρωπος δεν εξαφανίζεται. Απλώς μπορεί να πάει λίγο παρακάτω. Γιατί μπορεί από την Καστέλα που είσαι εσύ η αποικία αυτή να είναι στο Καραϊσκάκι, η ουρά, ας πούμε. Αλλά βγαίνει, λέει, το μυρμήγκι το ένα, βλέπει το φαγητό, υπολογίζει πόσα μυρμήγκια χρειάζεται να το μεταφέρει, γυρίζει πίσω, τα παίρνει. Δηλαδή 10 μυρμήγκια, 15, 30, 50. Πηγαίνουν, το παίρνουν και φεύγουν.
Ναι.
Φοβερό. Αυτά. Θέμα στην κατηγορία άμα σε θέλει το καντιλάκι σου.
Άμα δεν είναι σώνεται το καντιλάκι σου. Τι άμα σε θέλει το καντιλάκι. Τι να σε θέλει το καντιλάκι.
Μπορεί να με γουστάρει το καντιλάκι μου.
Μάλιστα. Άλλη κατηγορία αυτή. Για πες.
Ανάλογα περιστατικά έχουμε διαβάσει. Ναι. Γυναίκα στην Ινδία, λοιπόν, η οποία λιποθυμάει στο σπίτι της, μεταφέρεται εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο. Για δύο μέρες οι γιατροί προσπαθούν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της. Μετά από δύο μέρες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η γυναίκα είναι εγκεφαλικά νεκρή. Δίνουν λοιπόν εξιτήριο στη γυναίκα, ενημερώνουν τον σύζυγο ο οποίος θέλει να τη φροντίσει στο σπίτι.
Πόσο χρόνο είναι η γυναίκα?
Δεν λέει πόσο χρόνο, νεαρή γυναίκα, φαντάζομαι. Δεν λέει. Ο σύζυγος λέει λοιπόν θα την πάρω σπίτι να τη φροντίσω, αλλά ταυτόχρονα ειδοποιεί τους συγγενείς ότι ξεκινήστε προετοιμασίες.
Προετοιμαστείτε, ναι,
για την κηδεία, διότι. Ξεκινήστε, γιατί του είπαν και οι γιατροί ότι εντάξει, η κατάσταση είναι δύσκολη, οι μέρες είναι μετρημένες. Πάρτε τη σπίτι για όσο μπορείτε να τη φροντίσετε. Στη διάρκεια της διαδρομής από το νοσοκομείο προς το σπίτι, το ασθενοφόρο πέφτει σε μια μεγάλη λακκούβα στο δρόμο, δέχεται ένα δυνατό τράνταγμα και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο σύζυγος, ο οποίος είναι μέσα στο ασθενοφόρο, στη μεταφορά με τη γυναίκα του δηλαδή προς το σπίτι, παρατηρεί ότι η γυναίκα έχει αρχίσει να αναπνέει κανονικά και να δείχνει σημάδια ζωής. Αναστροφή το ασθενοφόρο, γυρίζει στο νοσοκομείο, όπου τελικά στο νοσοκομείο κάνουν περαιτέρω εξετάσεις και οι γιατροί διαπιστώνουν ότι η κατάσταση που είχε εκλειφθεί ως εγκεφαλικός θάνατος οφειλόταν στην παρουσία νευροτοξινών στο αίμα της, οι οποίες είχαν προκαλέσει προσωρινή απουσία ανταπόκρισης του οργανισμού της. Ουσιαστικά δηλαδή δεν
φαινόταν
ήταν εγκεφαλικά νεκρή.
Και πώς αυτό ενεργοποιήθηκε με το ηλακούμα?
Έλαντε. Και αφού γι' αυτό σου λέω, άμα σε θέλει, όχι άμα σε πώς το είπες, άμα δεν σώθηκε το καντιλάκι σου. Αφού λοιπόν βρήκα την πραγματική αιτία, οι γιατροί προχώρησαν σε στοχευμένη θεραπεία κατάλληλη και σε λίγες μέρες η γυναίκα κατάφερε να αναρρώσει.
Άρα, ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα?
Αυτό που είπαμε στο ξεκίνημα.
Όχι, αγάπη μου, δεν είναι αυτό. Είναι μην γκρινιάζετε για τις λακκούβες. Γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να τύχετε σε αυτή τη θέση. Αυτό τώρα που λέμε εδώ πέρα, πούμε, ότι η δρόμη μας δεν είναι καλή.
Όχι, είναι στοχευμένα στραβή.
Ακριβώς.
Ανάλογο λέει περιστατικό ρεσί του 24.
Πάλι με λακκούβα.
Ακόμη χειρότερο. Άνδρας ο οποίος θεωρούνταν νεκρός στη διάρκεια της μεταφοράς για την κηδεία του.
Μάλιστα.
Υπήρξε ένα απότομο τράνταγμα σε όχημα και τον επανέφερε στη ζωή.
Πού πάλι?
Στην Ινδία.
Πάλι στην Ινδία.
Φαντάζομαι όχι στην ίδια λακκούβα.
Ινδία, Ελλάδα, ένα τσιγαρό δρόμο. Λακκούβα. Ορίστε. Είδε το θετικό τη λακκούβα που μπορεί και να μην το νόμιζε. Δηλαδή, μπορεί και να σπάσει το πόδι σου και να πα νοσοκομείο, αλλά μπορεί όμω.
Κάποιο άλλο μπορεί να σωθεί.
Ακριβώ. Και ποιο θα έπρεπε να πληρώνει το πρώτο ραντεβού?
Όχι εγώ πάντω.
Αλήθεια.
Εγώ, εντάξει, ποιο θα πληρώσει? Εγώ θα πληρώσω.
Θα πληρώσω από την καρδιά σου ή επειδή τώρα.
Από την καρδιά μου, αρέσει, εντάξει, εννοείται. Θα βγούμε πρώτο ραντεβού και θα πληρώσει εσύ? Εγώ θα πληρώσω.
Παιδιά δεν με κοιτάει. Είναι με κλειστά τα μάτια. Είναι λες και έχει
μάθει. Εγώ θα πληρώσω, βρε άνθρωπε.
Δεν το πιστεύει πραγματικά.
Θα σε πάω σε ένα ταχυφαγείο να πληρώσω.
Αν όμω βγει σε ραντεβού με μια γυναίκα και επιμένει να πληρώσει αυτή ή να τα μοιραστείτε.
Όχι, δεν θα το αφήσω έτσι.
Πάλι δεν μπορεί να είναι κρατήσει τα μάτια.
Τι επιμένει να πληρώσει? Άντε, άμα επιμένεις τόσο πολύ θα πω, πλήρωσε, αλλά θα βγούμε και δεύτερο να...
Λοιπόν, πάντως σε πληροφορώ, επειδή οι άντρες θεωρούν, ρε παιδί μου, ή οι γυναίκες... Είχε γίνει μια έρευνα το 2019, στο οποίο το 63% των αντρών πίστευε ότι πρέπει οι άντρες να πληρώνουν το ραντεβού στο πρώτο, ενώ αντίθετα οι γυναίκες το 46% των γυναικών. Ναι. Θεωρούσαν ότι πρέπει ο άντρας. Δηλαδή, ενώ ας πούμε, θέλω να πω ότι ρε παιδί μου, θεωρείς ας πούμε ότι η γυναίκα το απαιτεί, οι άντρες από μόνοι τους ήταν σε μεγαλύτερο ποσοστό.
Εντάξει.
Θέλω να μου πεις, πρέπει, με αλλά... το χέρι στην καρδιά, αν έχει υπάρξει ένα ραντεβού στη ζωή σου, από τα πέντε που έχεις πάει τέλος πάντων.
Ευτυχώς είναι λίγα και τα θυμάμαι.
Ωραία. Που δεν έχεις πληρώσει εσύ?
Νομίζω όχι.
Που έχει πληρώσει ο άλλος.
Εγώ
δηλαδή.
Έχω αφήσει και το χέρι στην καρδιά.
Ναι, έχεις αφήσει εσύ εκεί.
Όχι, έχω πληρώσει. Νομίζω πληρώσει.
Πληρώνεις σε όλα.
Ναι, ναι.
Όμως αυτό φαντάζομαι μετά το γάμο έχει.
Μετά το γάμο δεν κάνω πρώτα ραντεβού.
Θέλω να πω ότι αυτό το.
Αν λες μετά το γάμο, αν πληρώνω, ας πούμε, μέσα στο γάμο.
Ναι.
Όχι, και υπάρχει ένωση πλέον.
Υπάρχει ένωση.
Υπάρχει ένα κοινό ταμείο. Όπου ο καθένα συνεισφέρει. Πώς είναι, ας πούμε,
όπως μπορεί.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Σωστό.
Τα ίδια δίνει η Ελλάδα και ξέρω εγώ η Γαλλία.
Ναι, έχεις δίκιο. Έτσι, όποιος... Εσύ να υποθέσω είσαι η Ελλάδα.
Μη σου πω ότι είμαι η Κύπρος.
Μη σου πω ότι είμαι η Βουλγαρία.
Η Μάλτα.
Η Βουλγαρία δεν είναι αυτή που είναι ακόμα φτηνούλα λίγο?
Σχετικά ναι.
Γιατί
σχετικά. Η Βουλγαρία και η Πολωνία.
Αυτές είσαι.
Η Πολωνία δεν είναι στο ευρώ βέβαια.
Α, δεν είναι στο ευρώ. Βουλγαρία.
Σε πάω μια γρήγορη βόλτα στην γειτονική Ιταλία. Εκεί μια ιστορία του Ουμπέρτο, ο οποίος όταν ήταν 9 ετών, οι γονείς του άνοιξαν έναν λογαριασμό με 1000 λιρέτες. Τότε του βάλανε στο λογαριασμό.
Πόσο είναι 1000 λιρέτες?
Τώρα είναι 72 αυτός, έτσι. Όταν ήταν 9 χρονών τότε, του βάλανε 1000 λιρέτες. Τότε πόσο ήταν τότε, τώρα δεν ξέρω. Ξεχάστηκαν το βιβλιάριο αυτό, γιατί οι γονείς ήταν ηθοποί. ταξίδευαν πάρα πολύ.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, όταν έχασε αυτό τη σύζυγό του, τώρα πρόσφατα δηλαδή, ξεκίνησε μία μετακόμιση, βρήκε το βιβλιάριο καταθέσεων και ανακαλύπτει ότι αυτό το βιβλιάριο καταθέσεων με σημερινά λεφτά είναι περίπου με τους τόκους δηλαδή, κεφαλαιοποίησης και τα λοιπά,
ναι,
πληθωρισμό
ναι, κλπ.
50.000 ευρώ
τι
έχουν γίνει τα χρήματα αυτά σε 63 χρόνια. Βεβαίως υπάρχει νομικό ζήτημα, διότι ξέρεις ότι αν δεν είναι κινήσεις έναν λογαριασμό,
ναι,
σε ενημερώνει η τράπεζα και αν δεν τον κινήσεις τα χρήματα αυτά χάνονται. Τώρα έχει συμβουλευτεί νομικούς για το πώς θα μπορέσει να εισπράξει αυτά τα χρήματα, αν θα μπορέσει να τα εισπράξει. Και η προσπάθειά του συνεχίζεται. Ανάλογη λέει περίπτωση, και αυτό μου θυμίζει και κάτι δικό μου που μου είχε πει ένας γνωστός. Ένας άνθρωπος εκεί με τη θεία μου που πέθανε δηλαδή.
Yeah.
Και μπήκα σπίτι, που είχαν βρει μετρητά που αντιστοιχούσαν σε περίπου 81.000 ευρώ. Αλλά το είχαν βρει σε λιρέτες κι αυτοί. Όπως ή σε δραχμές, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Και η τελευταία ανταλλαγή που ήταν δυνατή από το νόμισμα κάθε χώρας στο ευρώ ήταν το 2012.
Ναι.
Το πέθανε η θεία μου, μια θεία μου που άφησε ένα σπίτι και μπήκα να βρω. Εγώ και έψανα να βρω τα πάντα στους τοίχους και δεν βρήκα τίποτα.
Ναι.
Και ήρθε ένας άνθρωπος να πάρει 2-3 πράγματα που του πούλησα δηλαδή.
Ναι.
Μου είπε μια ιστορία ανάλογη που είχαν βρει μέσα σε ένα ντουβάρι όταν κάναν μια ανακαίνιση. Κάτι εκατομμύρια δραχμές.
Και...
αλλά είχε περάσει το 2012 και αυτοί δεν μπορούσαν να αλλάξουν τα χρήματα και μείναν ουσιαστικά με χαρτιά στα χέρια, έτσι. Χωρίς να μπορείς να πάρεις τα.
Καλύτερο είναι
τα
αυτό από το να.
Ευρώ.
Δηλαδή το ότι δεν βρήκες εσύ τίποτα στους τοίχους, στα κουφάρια. Στα ντουβάρια. και στα κουφάρια. Είναι καλύτερο από το να βρίσκεις και να μην μπορείς να τα πάρεις. Δεν είναι για την ψυχολογία σου καλύτερο. Εντάξει, χάλασε. Μετά ήθελε έναν μάστορα για τα μερεμέτια.
Καλύτερα που δεν βρήκα τίποτα παρά να έβρισκα κάτι το οποίο δεν θα μπορούσα να αξιοποιήσω. Ναι, βέβαια. Εννοείται.
Φαντάζεσαι τώρα να βρίσκει.
Οπότε φαντάζομαι, όχι.
50 εκατομμύρια δραχμές. Γιατί κάποια στιγμή είχαν φτάσει και οι μισθοί κάνανε 100 εκατομμύρια. 1 δισεκατομμύριο δραχμές. Φαντάζεσαι.
Όχι, δεν φαντάζομαι.
Ωραία, εντάξει, ηρέμησε λιγάκι, γιατί είσαι και σε επικίνδυνη ηλικία. Ηρέμησε. Τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβη. Η θεία δεν άφησε τίποτα. Τέλος πάντων, το άφησε κάπου αλλού.
Ή τα βρήκε κάποιος άλλος πριν από σένα. Και όλοι οι γονείς παλεύουμε για να περιορίσουμε όσο μπορούμε τον χρόνο που περνούν τα παιδιά μας μπροστά σε οθόνες. Όσο μπορούμε. Δεν
ναι.
είναι εύκολο,
mm-hmm.
ούτε είναι πάντα εφικτό. Διάβασα λοιπόν για το φιλανδικό τρόπο ζωής που. Σε συνδυασμό με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και όλες αυτές τις προειδοποιήσεις σχετικά με την υπερβολική χρήση οθονών στα παιδιά,
ναι.
συνδυάζοντας αυτά τα δύο και την οικογένεια στο σαλόνι, διάβαζα για μια οικογένεια στη Φιλανδία η οποία έχτισε μια έπαυλη 300 τετραγωνικών μέτρων,
mm-hmm.
Δημιουργώντας όμως σε αυτό το μεγάλο σπίτι υπερβολικά μικρά υπνοδωμάτια για τα παιδιά, με στόχο να περιορίσει το χρόνο που περνούν τα παιδιά απομονωμένα στα δωμάτια τους.
Τετραγωνικά, μίλαμε με τετραγωνικά.
Δεν λέει τετραγωνικά τώρα. Όταν λέει 300 μέτρα όλο το σπίτι, υπερβολικά μικρά υπνοδωμάτια και τα
πόσα
παιδιά.
Πόσα παιδάκια είχε.
Δεν λέει επίσης
ούτε αυτό
πόσα
λέει.
Παιδιά είναι. Τώρα έχει μια φωτογραφία με δύο παιδιά που φαντάζομαι είναι φωτογραφία αρχείου, γιατί μοιάζει σαν διαφήμιση του IKEA. Λοιπόν. Όμως τι κάναν αυτοί, κάναν μικρά τα δωμάτια ώστε να περνάνε τα παιδιά να αναγκάζονται να περνούν περισσότερο χρόνο σε κοινόχρηστες περιοχές της κατοικίας, όπως είναι η τραπεζαρία, το καθιστικό και γενικά όλη η οικογένεια να έχει μια καθημερινή επαφή, να είναι όλοι μαζί, όλα τα μέλη της οικογένειας, να υπάρχει μια φυσική αλληλεπίδραση και όχι αυτή η αποξένωση και η απομόνωση των παιδιών στα δωμάτια τους.
Το υπνοδωμάτιο το μεγάλο, το δικό τους πόσα ήταν τετραγωνικά. Και τι άλλο,
μετά από... λεπτό να ξεδιπλώσω το αρχιτεκτονικό σχέδιο. Δεν ξέρω, ρε φίλε.
Και πού αλλού επίσης ξοδεύτηκαν τα τετραγωνικά μέτρα. Γιατί αυτό το έχουμε πει, εντάξει τώρα. Το βάζει το παιδάκι στην αποθηκά και λες, ναι, για να μην έχει τα. Γιατί δηλαδή δεν κατάλαβα το κινητό του στο μικρό δωμάτιο, δεν μπορεί να το πάρει.
Σε αυτό σου λέει. Στο μικρό δωμάτιο μπορεί να το πάρει. Αλλά όταν
ότι
είναι
και καλά, ότι
χώρος,
είναι κλεισμένο σαν μπουντρούμι, δεν θα θέλει να κάτσει.
Θέλει ακριβώ.
Οπότε θα κάτσει στο σαλόνι.
Έχουμε την 55 την οθόνη, να δούμε εκεί την πίκα μου.
Να δούμε όλοι μαζί, μάλιστα.
Αυτό, εντάξει.
Τι να πω τώρα.
Δύσκολο πάντως.
Εγώ θεωρώ ότι πήγε.
Εμένα μου βάζει χρόνο η κόρη μου.
Ναι,
δηλαδή, χθες που κατάφερα με διάφορα τεχνάσματα μετά το σχολείο και μέχρι να έρθει η κοπέρα το απόγευμα, παίξαμε, κάναμε, ζωγραφίσαμε. Περάσαμε ποιοτικό χρόνο, ας πούμε. Κάποια στιγμή το βράδυ, κατά τις 8 η ώρα που ξέρω ότι το βράδυ δεν βλέπει ποτέ παιδικά. Δηλαδή, όταν έχει από τη στιγμή που νυχτώνει και μετά το ξεχνάει.
Ναι.
Λέει, μπαμπά, σήμερα δεν είδα παιδικά. Λέω, τι ωραία. Όχι, λέει, ωραία. Να δω λίγο. Ένα-δύο επεισοδιάκια λέει. Λέει, δεν παίζει αυτό που λες. Και έγινε μια ολόκληρη ιστορία, 10-15 λεπτά να μπορούμε να προσπαθούμε να συνεννοηθούμε ότι δεν.
Και τελικά.
Δεν είδε, δεν.
Α, ο!
Κιμ Γιονγκούν, ρε.
Α, παπαπαπα.
Εντάξει,
ήταν η μάνα
στο σπίτι, αλλιώ δεν ξέβασα να δει κανένα δύο επεισοδιάκια.
Μάλιστα.
Αυτά.
Αυτά. Τι να κάνουμε τώρα.
Και βεβαίως να μην λέμε μόνο τα δικά μας και τους δικούς μας γκαφατζίδες κατά καιρούς στους οποίους έχουμε αναφερθεί κλπ. Πάμε σε ένα Γάλλο τώρα που έγινε χθες, κυκλοφόρησε στα ειδησιογραφικά site. Το Γάλλος, το οποίο το όνομα δεν έχει γίνει γνωστό γιατί είναι αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού. Αρτήρ αναφέρεται στα δημοσιεύματα. Είναι
Αρτήρ.
Ένα ψευδώνυμο λοιπόν. Αυτός ο Γάλλος αξιωματικός, ο οποίος υπηρετεί στο αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ. Το οποίο είναι ένα τεράστιο γαλλικό αεροπλανοφόρο, το οποίο κινείται κάπου στη Μεσόγειο, κάπου στον πλανήτη. Συνδράμει στις, ή θα συνδράμει αύριο μεθαύριο στις δυνάμεις ασφαλείας. Αύριο μεθαύριο, την άλλη εβδομάδα.
Okay.
Αυτός όμως ο άνθρωπος γυμνάζεται. Του αρέσει να κρατά τον εαυτό του σε φόρμα.
Μπράβο, έτσι πρέπει.
Στο αεροπλανοφόρο έχει χώρο να γυμναστεί.
Ωραίο.
Βγαίνει λοιπόν και κάνει τζόκινγκ συνήθως στο αεροπλανοφόρο όταν γυμνάζεται. Φοράει αυτά τα ρολόγια τα οποία καταγράφουν τις προπονήσεις όσων ανθρώπων κάνουν τρέξιμο, ποδήλατα κτλ.
Σαντανά, πάρα πολύ κακά να ξέρεις αυτά. Μπλοκάρουν όλα τα ενεργειακά κέντρα, ναι.
Έτρεχε λοιπόν ο Αρτήρ πάνω στο αεροπλανοφόρο και ταυτόχρονα το ρολόι κατέγραφε την διαδρομή του και ανέβαζε σε μια ανάλογη εφαρμογή στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες οι οποίοι ασχολούνται με όλα αυτά, έτσι. Το στίγμα του, το GPS, το σήμα, το πόσα χιλιόμετρα έκανε, τι ρυθμό έτρεχε και ταυτόχρονα βεβαίως αποκάλυψε, γιατί είχε δημόσιο προφίλ, και την ακριβή τοποθεσία του Σαρλ ντε Γκολ μαζί με όλη την συνοδεία των πλοίων γύρω-γύρω, που ήταν τελικά μεταξύ κάπου Ελλάδας και Κύπρου, με αποτέλεσμα να γίνει ο κακός χαμός, διότι αποκαλύφθηκε ένα ευαίσθητο, ας πούμε, δεδομένο για την πορεία του πλοίου, που θα έπρεπε να είναι ψιλοαπόρητη ή λίγοι να γνωρίζουν, και ξαφνικά ο Αρτήρ μετέδωσε αυτή την πληροφορία στον Κώστα, ας πούμε, ο οποίος τρέχει ταυτόχρονα στα τρίκαλα και παρακολουθούσε το που είναι ο Αρτήρ. Και εντάξει, έκανε μία γκάφα.
Ο Κώστας έκανε κάτι σε σχέση με αυτό? Δηλαδή μπόμπησε μετά? Αυτό
ο Κώστας δεν ξέρω τι έκανε.
Άμα δεν μπόμπησε, αφήστε το.
Και αυτό είναι ψευδώνυμο που αναφέρω.
Α, και το Κώστα. Τα ξέρετε αυτά. Αυτά τα ξέρετε.
Γκάφα.
Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify και στο Apple Podcasts.